Ek dink aan God in donker dae, uit die land van die Jordaan. Hermon, hoor my kerming kla met die klein gebergte aan. Wedom, gryp my binnenstaan, as u waters oor my gaan. As ek in my smart bedolwe, wegsink in u watergolwe. Dis Psalm 42. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons die eerste 4 verse daarvan tot lof van God. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons is dors, Here. Baie dors. In ons land waar daar 'n gebrek aan water is en waar die droogte die lewe baie moeilik maak, smag ons na water en reën. Maar te meer is ons dors na uitkoms uit soveel ander nood wat daar is. En ons is dors na u woord. Want dit het ons die heel meeste nodig. Al die ander dinge sal in plek val as ons lewe voor u aangesig reg is. En ons bid dat u ons dors sal les. Op alle maniere en op alle fronte. Want weedom gryp die binnenstaan. U weet, ons kan nog baie woorde hê teenoor mekaar. Ons kan mekaar moed inpraat en ons kry dit ook baie goed reg om mekaar moedeloos te praat. Deur al die negatiewe dinge wat ons hoor en sê en dan word alles net erger. Maar die weedom is daar. En daarom pleit ons by u dat u ons tegemoet sal kom in u oneindige liefde en trou. Die kerke worstel oor die hele wye wêreld met mense wat hulle rug op u keer en wat afstand doen van alles wat heilig en goed en rein is. Kerkgeboue staan leeg. Kerkgeboue word drankwinkels en klips waarin daar gevui word. Maar die woord word daar nie meer verkondig nie. En daar waar het wel verkondig word, word het dikwels so gedoen dat u nie daardeur verheerlik word nie. En ook dit maak ons vol weemoed. U beloof dat daar altyd 'n kerk sal wees, want u is nie 'n Here sonder 'n volk nie. Ons Here Jesus Christus, die bruidegom, sal 'n bruid hê, 'n kosbare liggaam. Maar so ons swaar om te sien dat die getal van die uitverkorenes werklik baie klein is. En help ons dat dit ons nie moedeloos maak nie. Al moet ons met 'n handvol verder gaan. Gee dat ons dan nog met moed sal opstaan vir u heiligheid en heerlikheid. Wil jy ons in ons gebede juist hierin versterk, sodat ons, as ons tot u nader, sal bly dink aan almal wat u aanroep, met blydskap en dank, maar ook met ware omgee vir mekaar. Ons bid vir die loop van die evangelie, die verkondiging daarvan, wêreldwyd, onder verskillende omstandighede, op baie maniere, en dis ook wonderlik om te mag weet, dat waar ons nou in eredienst by mekaar is, daar ook diegene is wat kan inluister. Omdat die liggaam nie meer kan nie, omdat swakheid ons oorval, is het heerlik om te nog deel hê aan hierdie kostbare eredienst. Maar ons bid vir hulle, wat nie ernstig met u is nie, dat daar weer erns mag kom. En ons bid dat daar waar u ons skud, dat in ons fundamente ons sal luister en nie met doofheid sal reageer nie. Ons bid vir ons land, vir die regering, een van die dae is daar verkiesing, en dan moet ons weer ons verantwoordelikheid nakom. Help ons ook daarin, in al die gesprek rondom dit, en ons bid vir kalmte en rustigheid in hierdie mooie land van ons. Ons bid vir vrede, sodat u koninkryk kan kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomfe, eindeloos. En laat ons op die aarde, soos die engele om u troon, o Heer, gewillig alles doen wat u begeer. U woord gaan oop, ook nou weer, ons gaan luister, rus ons toe. Want die week lê voor, die werk moet gedoen word, en ons kan alleen in die krag van die evangelie, ons plek vol staan waar u ons in die koninkryk roep. Laat ons met blydskap besig wees en nie soos mense wat nie 'n roeping het nie. Gee dat ons met ywer alles sal doen wat U vir ons gee om te doen. Laat ons reg doen, eerlik wees, opreg wees, rein van hart en hande. Neem alles weg wat scheiding maak tussen ons en U. En bedek die skulde wat ons aankleef, want ons vertoorn U en bedroef U. Ons is nie diensbaar aan U met dit wat verkeerd is nie. Vergeef ons en lei ons op die pad van heiligmaking tot U verheerliking. As ons al hierdie dinge van U vra, dan doen ons dit nie, omdat ons self iets het waarop ons kan aanspraak maak nie. Ons is geheel en al geborge by ons verlosser en middelaar Jesus Christus, wat by U vir ons intree en U verhoor ons in hom. Amen. Psalm 31 is 'n psalm van Dawid. En ons gaan daarvan vers of psalm 33, excuse, ons sing psalm 33, die 11de vers. Ons sal later psalm 31 sing direk na die woordbediening. Die laaste vers van psalm 33 is die gebed: Goedertieren Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade, as ons op U wag. Gemeente, ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die vraag in die katechismus wat sê, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Dis vraag 117 met sy antwoord, maar daaroor gaan ons eerst die heilige woord van God oopmaak in Nehemia hoofstuk 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia. En in die maand Kislev van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom. Hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween en ek het daar lank getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê, Ag Here, God van die hemel, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat u lief het en die gebooie onderhou. Laat u oor toch opmerksam en u oop wees, om te luister naar die gebed van die knecht wat ek vandag voor u aangezicht bid, dag en nacht. Voor die kinders van Israël, die knechten, terwijl ik die zondes van die kinders van Israël belei, wat ons tegen u gedoen het. Ook ik en mijn familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandeld teenoor u. En ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses u knecht beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses u knecht beveel het, namelijk, as julle ontrouw is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle julle bekeer tot my en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daar vandaan versamel en julle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte en u volk wat u verlos het, dier u grote kracht en dier u sterke hand? Ach Heere, laat u oor toch opmerkzaam wees op die gebed van u knecht en op die gebed van u knechte wat verlang om uw naam te vrees. En laat het toch vandag u knecht geluk en verleen om barmhartigheid voor die oor van die man. Ek was namelijk skinker van die koning. En met dit in gedachte, luister ons nou weer naar die vraag, hoe moet een gebed wees wat God behaag en die rom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat om in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken, zodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hier die vaste grond, dat hy ons gebed, alhoewel ons dit nie verdien nie, toch terwille van die Heere Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Ons moet bid, broeders en susters. Nie maar net omdat ons so voel nie. Nie omdat gebed asemhaling van die siel is nie. Ons moet bid. Nie wanneer ons dink dat het tyd is om te bid nie. Maar ons moet bid omdat die Heere wil hê dat ons sal bid. Hy eis dit. Hy wil ons hoor. Hy wil ons hoor roep. Hoor smeek, hoor dank, hoor sing, elke dag. Dit is kort en krachtig die inhoud van vraag en antwoord 116 van die katechismus. En nou hierdie vraag. Dit gaan oor hoe van gebed, die manier. En hieroor is die Heer ook baie duidelik. Ons kan nie maar net op ons terme, soos ons dink, tot God nader nie. God bepaal hoe ons hom moet aanbid. In sy tweede gebod van die wet sê hy hoe ons hom dien. En nou hier met die tweede vraag en antwoord van Sondag 45, hoe ons hom moet aanbid. En so bedien ek aan u vanaan die woord van die Heere oor die gebed wat God behaag en die rom verhoor word. So gebed word geken daaraan dat ons God aanroep, dat ons ons voor God verootmoedig en dat ons deur God verhoor word. Aanroep van God, ootmoed voor God, verhoring deur God. Gelowige gebed, so bely ons, word in eerste daaraan geken, dat ons God aanroep. En die taal van die katechismus is die taal van die Bybel. Een gebed wat God behaag en hierom verhoor word, is een waarin ons hom alleen die enige ware God, wat hom in sy woord in ons geopenbaar het, van harte aanroep. Dit tref, hierdie belydenis tref in die hart. En bovendien raak dit ons in ons alledaagse spraak gebruik. Hoe dikwels word dit nie gesê nie? En is ook al dikwels verkondig dat ons woorde gebruik wat nie altyd deurdag is nie. Toe ek in daardie moeilikheid was, het ek gou-gou 'n skietgebed gestuur. En sonder om rustig en stil te word, maak ons gou die oë toe en ons praat voor ete of voor 'n vergadering, 'n pro forma. Kom ons bid gou. Met ander woorde, kom ons praat net gou met die Allerhoogste God en dan kan ons eet. Dan kan ons aangaan met ons vergadering. Ons moet daarom met die Here eers praat, verseker. Maar ons moet by die saak kom waar het kom. Bedoel ons dit so? Bedoel ons die woord skietgebed ook so, dat ons sommer net 'n bietjie wil skiet na die hemel toe? Dis seker nie so nie, broeders en susters. Ons is heilig oor God. Maar dis wat ons doen, en die mens eis as jy dink, wat die effek is van sulke ondeurdagte woorde. Want met wie het ons te doen? As ons die oë toemaak, en ons vou die hande, en ons praat, dan kan een mens vinnig antwoord, maar ons het natuurlijk met God te doen. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so natuurlijk eenvoudig nie, ook nie in ons belydenis nie. Inteendeel ons bely, dat ons in ons gebed die enige ware God aanroep. Alleen tot hom bid ons nie vir iemand anders nie. Bid is nie om te praat so met mekaar nie. Aanroep van enige iets of enige iemand anders is nie bid nie. Dis babbel. Dit laat mens dink wat in ons wêreld aan die gang is. Hoe hard word daar nie gespook om een wêreld godsdienst gevestig te kry nie. Ook hier in ons land, al die gesprekke rondom kerke en die regulering van kerke, die proses van globalisering raak nie net die ekonomie en die politiek nie, dit raak die kerk van die Here. Dit raak ons diens aan die Here. Boeddha, Allah, voorvader, gees, Krishna, Zen, God die enig, die God van die Jode, allemaal precies dieselfde. Elkeen aan bid, hulle God op hulle eie manier, maar uiteindelik, so word daar gesê, bid allemaal vir dieselfde God. Net met 'n ander naam en volgens 'n ander roete. Nou, uiteraard is dit 'n gruwelike leuen, want daar is een ware God, en dis die God van die skrifte, ons Vader in Christus. Saam met hom en langs hom is daar nie ander nie, nie een moeder Maria nie, nie een heilige apostel nie, nie een Allah of een Boeddha of een wie ook al nie. Alleen God moet aanbid word. En daarmee stem ons nog heel hartig saam. Maar alles is nie gesê nie. Hoe moet ons tot hierdie enige ware God bid? En die vraag is nie so maklik om te antwoord nie. Dit is nogal lastig om dit te antwoord as jy mooi daaroor dink. Trouwens, daar is baie verskil van mening daaroor. Een doen dit so, een ander een doen dit sus. Een doen dit stemmig, gewyd, die gereformeerdes. Ander luidruchtig, hulle swaai met die arms, hulle hou hulle hande op in die lug. Party doen dit mediterend en hulle brand bietjie wierook. Dan is die stemming beter. Een noem hom Liewe Jesus, een ander een die hoogste opperwese, en as daar selfs party wat ewe familiaar praat van die groot baas daarbo, met die gedachte, wat maak het saak hoe jy met hom praat, solank jy met hom praat? Wat maak het saak in wat er kerk of biduur of selgroepie jy aanbid? Ons gloom ons allemaal in dieselfde God. Klink so bekend. Dis asof die prediking oor die tweede gebod om hier herhaal, so gemakkelijk, so goedig, mense verskil, gebede verskil. O, maar is so verkeerd, gemeente. En buitendien, dit is nie so eenvoudig nie. Die enige ware God van die eerste gebod, sê dus in sy tweede gebod, hoe hy gedien wil word, nie deur stomme beelde nie, nie deur menslike versinsels nie. En daar die gebod geld ook vir die gebed. Ons moet die enige ware God aanroep, wat hom in sy woord aan ons geopenbaar het. Soos wat hy hom geopenbaar het. Nie soos ons dink ons dit moet doen nie. Nie soos ons dink ons die Bybel wil lees om dit te doen nie. Ons lees wat daar staan en ons doen dit. En die skrif gee vir ons baie duidelik die rigting oor hoe bid 'n mens. Op die eerste bladsy van die Bybel ken ons God as die skepper van die hemel en die aarde. In Genesis 2 lees ons dat hy die verbond met die mens sluit. En daardie verbond het na die sondeval nie tot niet gegaan nie. God het bevestig. Dit word die genadeverbond genoem. Uit die Bybel leer ons God die Vader, vir wie ons bid, ken as regverdige God. Hy toorn oor sonde. Hy wreek om oor opstandigheid. Hy straf dit met ewige dood. Hoe het ons nie daaroor gesing in Psalm 75 nie? In sy regverdigheid sien ons sy liefde. So lief het hy hierdie wêreld, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om almal wat in hom glo te red. God is so oneindig groot, hy is so onnaspeurlik in sy optrede, onsienlik, hy is onveranderlik, hy is oneindig. Mens dink aan die woorde van ons belydenis in die Nederlandse geloofsbelydenis, hy is almagtig, volkome wys, hy is regverdig, hy is goed, hy is die fontein van alle goeie dinge, in Christus is hy ons vader, ons is sy kinders. Dis hoe ons hom ken, en so wil hy dat ons hom in die gebed sal aanroep, saamgevat met die woorde, onse vader, wat in die hemele is. En so hoor ons, Nehemia, ach Heere, Heere, trouwe verbondsgod, God van ons voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, met daar die aanspraak, gaan daar sommer al werelde oop, onmiddellik, as Nehemia bid, dan kom die God van die eeuwe voor hom, die God met al die verbondsbeloftes, en ook die God van die verbonds eise, sy genade en sy oordele. Nehemia noem dit in sy gebed. Hy pleit op die goede tierenheid van die trouwe verbondsgod, en in dieselfde asem roep hy die Here aan as een groot en een geduchte God, die God van die hemel. En dan sien ons hoe hierdie man hom neerbuig voor die God van die hemel en aarde. In ootmoed buig hy, want in die God vind hy en ook ons, ons krag en ons troos. Nehemia, so hoor ons al klaar in hierdie hoofstuk, en hoe verder mens lees in die boek, hoe meer hoor jy dit. Nehemia is deel van 'n volk wat geweldige nood ervaar. Groot deel van die volk Israel is terug uit die ballingskap. Vanoggend met die prediking van Sagaria het ons ook daarby stil gestaan. Hulle is besig om hulle te hervestig in die land Juda. Nehemia self is nog in ballingskap. Hy is die skinker van die koning, hy het 'n hoë pos. Maar terwyl hy bid, nou dink hy aan al die mense oral waar hulle is. Hy dink ook aan die mense daar ver in Jerusalem. En dan dink hy in watter toestand is daar die land. En in watter toestand is Jerusalem die hoofstad. Kyk in watter toestand is die tempel van God. Dis net verbrande murasies. En dis al wat oor is van daardie eens indrukwekkende gebouw. Daar kan nie geoffer word nie. Daar was wel 'n altaar, maar hoe lyk so 'n altaar? Daar kan nie behoorlik aan bid word nie. Die Godstad is 'n puinhoop. En al die pogings wat aangewend word om die murasies te herstel, word in die wiele gery. Vyandige Samaritane breek het af. Later is die owerhede teen die Jode. Hoe gaan alles regkom? Dis die vraag in Nehemia se hart. Waar gaan die mannekrag wees? Waar gaan die middele wees? Wie gaan orde bring in hierdie chaos? En dan is die vraag eintlik retories. Want wie anders gaan dit doen as die almagtige God van die hemel en aarde? Nehemia is so diep onder die indruk van die God vir wie hy bid. Nog voordat hy woord praat oor al hierdie dinge, is hy aandag gevestig op die Here. Hy weet so goed met wie hy te doen het. Die verbondsgod wat trou is aan sy beloftes, is die aanspraak van Nehemia se gebed, bepaal alles wat hy verder gaan bid. Dis die vorm, die basis, waarop hy tot God gaan nader. Broeders en susters, dit is so belangrik, dat ons die God vir wie ons bid, reg sal ken. Want sonder kennis van God, kan ons nie regtig bid nie. Byvoorbeeld, as jy die Here alleen as 'n regverdige God aanroep, wat in sy optrede nie vol liefde is nie, dan kan jy ons nie met 'n oop hart jou nood aan hom voorlê nie. Dan kan jy ons nie sê wat leef hier binne in jou en wat seer is in jou, wat jou alles bekommer rondom jouself, rondom die gesin, rondom die lewe nie. As jy God daar ver sien, hoe gaan jy met daardie ver af God praat oor intieme dinge? Aan die ander kant, as jy hom aanroep as 'n God van liefde, wat net liefde is en nie regverdig is nie, dan bring jy hom af grond toe. Hoe kan jy dan ernstig wees oor die dinge wat jy bid? Hoe kan jy jou skuld voor hom neerlê? Hoe kan jy vra dat hy dinge moet regmaak wat stikkend is? Want hy is ons maar dan bietjie soos ons. Ons kan God so maklik anders voorstel as wie hy regtig is. Ons kan hom aftrek aarde toe en baie vriendskaplik met hom te kere gaan, asof hy 'n man se maat is. Ons kan hom in die hoogste hemele wegskuif en dan het hy niks meer te maak met ons probleme hier nie. Al twee hierdie dinge is so gruwelik verkeerd. Maar bedink dat die eerste en die tweede gebod van die wet wesentlik is vir 'n opregte gebed wat voor God aanvaarbaar is. Ken die Here vir wie u bid, gemeente. 'N Mens gaan baie moeilik die Here ken as jy nie gereeld met sy woord besig is nie. Bybel lees en bid loop saam, die een kan nie sonder die ander nie. So wil hy verheerlik word, onse Vader wat in die hemel is. En ten tweede moet ons nood en ellende reg ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Dis die volgende. 'N Gebed wat God welbehaaglik is, is 'n gebed wat getuig van diepe ootmoed. Wie is dit wat bid? Hoe lyk die bidders? Gelowige mense, mense wat dankbaar is vir verlossing uit ellende. Gelowige mense wat weet wat hulle aan God verskuldig is, hoe hulle voor God staan. En nou is ons terug by Nehemia. Tussen sy mense is hy 'n gerespekteerde man. Hy was die skinker in die paleis van die magtige koning Artasasta. En dis nie maar sommer so 'n werkie nie. Dit is 'n verantwoordelike werk. Hy is die koning se regterhand. Hy is die vertroueling, 'n man na wie die mense opgekyk het. Maar as Nehemia voor God staan, dan is hy net so klein soos al die ander mense. En hy weet dit. Hy ken sy nietigheid voor die Here. Met vas en 'n roukleed om sy skouers nader hy tot die troon van God. Al daardie deftige paleisklere is gebeere. Hier staan Nehemia voor God soos hy regtig is. Sy posisie tussen die mense bepaal nie sy posisie voor God nie. Eerder die teenoorgestelde. Sy plek voor God bepaal sy handel en wandel tussen mense. En dan dink 'n mens aan die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18. Daardie oormoedige fariseer wat nogal by homself bid. Dis toch 'n vreemde manier van bid nie waar nie? Dat jy nie tot God bid nie, maar jy bid by jouself. O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of soos daardie tollenaar nie. Here, ons dank u dat ons in hierdie mooie deel van die stad woon, en ons is nie een van die gopse of die buitewyke nie. Ons woon nie in 'n plakkershuis nie. Here, ek gee tiendes van alles wat ek verkry het. Ek vas 2 maal 'n week. Ek is so noukeurig in die onderhouding van my godsdiens. So vol van homself. Die Here kan eintlik met hom tevrede wees. Maar die tollenaar weet regtig wie hy is. Hy wat so vol geld is, is so leeg voor God. O God, wees my arme sondaar genadig. Toe gaan Christus en hy verduidelik die gelykenis. Elkeen wat homself verhoog sal verneder word en elkeen wat homself verneder sal verhoog word. Dit is die taal van die katekismus. Ons moet ons nood en ellende reg ken. ons nood. Dis die tasbare, sigbare leemtes wat ons het. Nood is soos jy is honger, en jy is siek, en jou lichaam takel af, en daar is een jong broeder in die gemeente wat kanker het, en daar is een sister in die gemeente wat in afsondering in die hospitaal lê, en dan is daar wat hoofpijn het, en ander het artritis, en daar is van ons wat sukkel met werkloosheid, en daar is nie genoeg geld nie. Dis nood, ons het het. Maar ellende vat dieper. Ellende beteken ek is die oorsaak van my noodtoestand. Dit wat ek beleef, dis my eie verantwoordelikheid. My hande is afgekap, ek is magteloos, ek kan niks verander nie. Menslik gesproke is dit moeilik om by so 'n erkenning te kom. Dit druis teen die grein van die mens in om te sê, ek het gesondig en ek is nie by mag om het reg te maak nie. Maar dis wat God van ons verwag. Ootmoed beteken, maak oop jou oë vir jou eie nood. Erken dat dit ontstaan het as gevolg van jou ellende. En dit sê natuurlijk nie dat daar vir elke probleem wat jy het, een spesifieke sonde is wat die oorsaak is nie, maar sonde en ellende het alles met mekaar te doen. Erken jou onmag om iets daaraan te verander. En bely jou kleine nietigheid voor God, vooral ook as jy na die nood van ander mense kyk. Moenie dan dink so in stilligheid, o, maar jy dan nou jou verdiende loon gekry nie. Want jy sal jou eie ellende misgekyk het. Opvallend, dit gaan ook nie net oor jou nood nie. Dit gaan ook oor die nood van ander. Gelowige gebed leer ons om in alle opsigte rondom ons heen te kyk. Nie net my ellende nie, Here, ons ellende is hemelhoog, want die ellende van my broeder en suster is op my ellende. En dis hoe Nehemia bid. Ons hele volk, al die kinders van die volk, ook ek en my familie, ons allemaal saam met in u gesondig. Dis die siekte van my medegelowige en die drankprobleem van ons familielid en die finansiële nood van die vriende, die wurggreep van die misdaad in ons land, is ook my ellende. Ons kan nie hier in die stad sit en nie dink oor die boere op die platteland wat nie swaar kry nie. En dan smeek ons Here, sien ons in genade aan. Dit is geweldig ingrypend. Die mens word helemaal afgeskud van sy egoïstiese troon. Voor die Here staan ons klein en nietig. Maar dit, gemeente, dit is ons troos. Ons mag ootmoedig voor die Here wees. En dan gee die Here vir ons moed. As ons ons nood en ellende voor hom bekend maak, dan is ons by die regte adres. En dan doen ons dit met die wete, die Allerhoogste God en Heer sien ons, en hy hoor ons, en hy weet hoe kou ons klippe in hierdie mooie land van ons. Hy luister met 'n vaderhart wat vol ontferming is, hy verhoor. En daarmee gaan ons afsluit vanaand. Ons gebede gemeente is nie maar net 'n lukraak waagstuk nie. Dit is 'n vaste geloofstuk. Dit is nie geskiet na die hemel nie. Dit is nie aframmeling van 'n proforma nie. As ons bid, vat ons nie 'n kans nie. Maar dit is opregte spreke tot die lewende God. 'N spreke deur Christus sy seun. Christus, ons enigste hoë priester, wat met sy voorbidding gedurig by die Vader intree, vat hierdie gebede van ons, alles wat ons te sê het, en hy lê dit voor die Vader troon neer. Hier op aarde is die Heilige Gees ons voorspreker, ons voorbidder. Die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike versigtinge, en die Seun lê dit voor God se troon neer. Dit laat mens dink, as mens hier op die aarde bid, dan gebeur daar iets baie groots. Want dan bid die Gees saam. As ons gebed in die hemel ontvang word, dan gebeur daar weer iets groot. Want Christus ontvang dit, en hy dra dit op aan die Vader. En die Vader luister. Hy luister nie maar net na swak bidders nie. Want hoe kon hy dan vir ons luister? Ons sê dan totaal verkeerde goed in ons gebede en ons vergeet partykeer om te bid. Ons vergeet ook dinge om voor te bid. Maar God luister na God. Want hy luister na die Gees deur wie ons bid. En dis waaroor dit gaan. Dit maak ons gebedslewe ryk en diep. Daarom weet ons ook dat ons gebede verhoor word, gemeente. Dis nie ons mooi woorde nie. Dis nie ons groot getal bidders nie. Maar Christus se verdienste wat die grond is waarom ons gebede verhoor word. Die Vader hoor omdat hy die Seun en die Gees saam bid. Ware gebed is uit God en deur God en tot God. As mens daaraan vashou, dan hoef jy nooit te twyfel as jy bid nie. So dikwels hoor 'n mens iemand sê, dit voel nie asof my gebed help nie. Dit lyk nie asof die Here hoor nie. Daar verander niks. Ek bid en ek bid en alles bly maar net dieselfde. En in 'n sekere opsig is dit so verstaanbaar dat mense so praat. Dis so lewensreg. Trouwens, dit word ook nie ligtelik gesê nie. Dit word amper in 'n situasie van angs en wanhoop gesê. Maar is wel baie diep tragies dat dit gesê word. Want wat word dan die maatstaf van gebed? My gevoel word die maatstaf. Dit voel nie vir my asof die Here hoor nie. Ek ervaar nie verandering nie. Ek beleef nie gebedsverhoring nie. Dis presies daar waar die probleem sit. Ek wat voel en dink en meen. God luister. Daar waar eenvoudig op hom vertrou word, daar luister hy. Dis nie my gevoel wat die maatstaf vir gebedsverhoring is nie. Gelukkig nie. God se trou is die basis vir gebedsverhoring. En daarop kan 'n mens pyl trek. Ook al voel ek dat ek in die put sit, ek is moedeloos, dis donker, dis nag. As ek bid in die naam van Jesus Christus, dan sal God hoor en hy sal gee wanneer en hoe en wat hy dit nodig ag. Dis 'n heerlike voorreg om met daardie wete te mag lewe. 'n Voorreg om God as Vader aan te roep en 'n voorreg om ons nood en ellende aan hom voor te lê. Die nood en die ellende waarvoor hierdie wêreld nie 'n plan het nie. Dis 'n voorreg om te weet ons gebede bly nie onverhoord nie. Ag Here, laat u oor tog opmerksam wees op die gebed van u knegt en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. Here, merk op en doen dit. Vertoef tog nie om u ontwil, my God, op grond van u barmhartigheid. Amen. O Heere, neem ons gebed ter ore. Al kan ons die klare, helder woord nie spreek, U weet wat in ons woel en smeek. Ons sigte as spraak, nog ongebore, is nie verlore. Ons roep om hulp, ons is onmagtig. Maar U, ons Koning en ons God, wees U ons arme tog gedagtig en reddingskragtig. Help ons en lei ons elke oomblik, van elke dag op elke plek. Daar's baie situasies waarin ons niks kan verander nie. Hoe meer ons probeer, hoe erger word het. Maar U tree in, U sorg en versorg. Van U mag ons alles verwag wat goed is. Wil U met ons gaan die week in? Vir ons, 'n onbekende week, ons beplan baie dinge, ons dagboek is vol, maar hoe dit alles gaan uitwerk, weet ons glad nie. Oor alles staan daar geskrywe, as U wil in ons die lewe het, dan sal ons. En daarom pleit ons by U, Here, wys vir ons die weg, en laat ons met blydskap op daardie regte weg gaan. Om Christus wil. Amen. Die katekismus is nie vir niet 'n boek van troos nie. Daardie troos in die katekismus weerklink ook in die psalms wat ons sing. En as ons klaar ons offergawes vir die Here gegee het, wat ons wel deur dag gaan doen, dan sing ons die laaste verse van Psalm 42. Here, my rots, op U betrou ek, waarom dan vergeet U my? Ook so 'n lewensegte vraag. Ganse dae en nagte rou ek onder druk en dwingelandy, maar menigmaal het Hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God, in Hom weer rustig, in Sy lof sal ek my verlustig. Psalm 42 vers 5 tot 7 gaan ons sing nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u. Amen.